Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Hauze gure lurra erratza joan gaude, Bilboiri erratian, eta hemen daukagu berriz ere, Iñaki Bartzena, EHUko irakaslea zientzia politikoetan, Ekopoleko kidea, eta, bueno, Iñaki, udan gaudenez ez dakite turismo egingo dugun, edo zer?
Bueno, ba, bai, turismo... Turismoari buruz, bueno, turismo saio edo txango bat iguruz gaurko irratzaioa egitera nator, eta titulatu dut Garoña, Garoña Zentral Nuklearra, Garoña bisita gidatua. Garoña Zentral Nuklearra duela ja abarrute itxita dago, ez du funtzionatzen, ez du energia elektrikorik produzitzen, eta orain eraizpen prozesua, desmantelamendu prozesu batean dago, eta kuriosoa da, historikoki, ba, ustakit, hogei, hogeita hamar urtetan, zentralara antolatu dira martza, eta manifa, bai, baina normalean, joaten ginen, edo Quintana Martin Galindezetik, edo Martina Dilbarkotik, zentral nuklearen atarira, hor guardia zibilak itxaroten gintuzten, eta batzutan egoten ziren lioak, eta beste batzutan ez. Baina, bueno, orain, normalean bete ailegatu gara, hori, segurtasun indarren, guardia zibilen kontrolera inoet. Eta, orain goan izan da, bueno, gauza oso, oso berezia, enpresa, enresa, enpresa kudeatzailea, hau da, residuo radioaktiboek, hondakin radioaktiboen kudeaketa egiten duena, inbeitatzen ditu, komunikabideak, instituzioak eta bar, eta orain talde ekologista konbidatzen ditu bisita bat egiteko, eta horra joan ginen bisita gidatu horretara, eta enresako buruek gidari barruraino 20 ekologista, eta kontua da, bueno, gu bebai harrituta gelditu ginen, ez? Zela da, da posible gonbidapen bat izatea, ez? Bueno, alde batetik, horrek adierazten du auzi nuklearra oraindik bizire dagoela, ez? Eta bueno, Euskal Herriko ekologismoan auzi antinuklearra beti izan da funtsezkoa, ez? Historia pititxu bat, minutu bat egiten, kontatu behar gara, ba, Frankoren diktaduraren bukaeran, 1970-an, Plan Energetiko Nazional bat ezarri zala, esan ez, Euskal Herrian 7 reaktore nuklearra ipiniko zirela, ez? Lemoiz, Eizpaster, Deba, Tuteran, gogoratu behar dugu bebai, 1979, ekainaren 3an, Gladys del Estal asesinatu zutela, erail zutela Tuteran, horretaz, gainera, bueno, duela 3-4 urte, ba, Berta Gaztelumendi eta Sabino Ormazabalek egin zuten dokumental oso oso interesantea, ez eskerrik asko Gladysen leio eta barrez. Eta bueno, ba, hor bebai agertzen da, ba, bueno, ba, Euskal Herria ze garrantzi handia duen auzi antinuklearra, ez? Eta bueno, ba, hori esan dudan bezala, askota joan gara Garoñara, beti kanpotik, ez? Bizikletaz bebai joan gara, gure txangoak egiten, oso ingurumen, oso ingurune polita da, ez? Sobroneko urtegia, eta Tobalinako, bueno, hori dago, bueno, Araba eta Burgos, Ipar Burgosko mugan, eta hor, 1971an, Frankoren bisitarekin, atzo, komentatzen ziguten, bertoko enresako gidariek nola nondik eman zuen Franco Patxik, esaten zuten Patxik, nondik eman zuen bere onespena, ba, martzan, zentral nuklearra martzan jartzeko, ez? 42 urte egon da zentral nuklear horrek eukidu funtzionamendua, Eta izan da Nuclenor izenarekin, Iberdrola 150 eta Endesa beste 150, ez? Eta, bueno, ba... bizitan, bueno, beste gauzen artean komentatu zen frankismoren lidergoan, Carrero Blanco eta Belarde eta beste batzuen artean, generala batzuk nahi zuten zentral nuklearren bitartez, lehergailu nuklearra bomba atomikoa eskuratzea. Horre, badirudi, egon ziren aliak, horre badago proiektu bat, islero da... torero famatu hori hil zuen Manolete hil zuen hori, isleño. Baina, hau da proiektu isleño, ez da berdina. Bueno, dictadura frankistan eztabai da horiek egon ziren eta bueno, ba, enresakoak orain ari dira enpresan, osea, zentral nuklear hori desmantelatzen eta nahi dute jendea erakarri ikusteko ze motako lanak prestatzen ari diren, ez? Zer da Enresa? Enresa da 1986 sortzen den administrazio, bueno, PSOEren gobernuak sortzen duen enpresa publiko bat, Enpresa Nacional de Residuos Radiactivos, ez du zer ikusirik bere sigleki, baina horrela da. Eta da enpresa bat kontratuta dagoela parlamentutik alde batetik, segurtasun nuklearreko kontseilu alde batetik, baina gero bebai transizio ekologikoaren ministerioa, hazienda ministerioa, ikerkuntza eta unibertsitate ministerioa dana kontrolatzen dute zer egiten dan enpresa horretan, ez? Enpresa horrek kudeatzen ditu hondakin nuklear guztiak, hondakin radioaktibo guztiak, zentral nuklearretakoak eta baita ere ospitalak edo beste hondakin nuklearra sortzen diren lekuetatik, adibidez laborategietatik eta bar, ez? Eta, bueno, ba, enpresa honek bebai badu kontatu ziguten bezala, ba, bizitaldian, areto politbatean, kontatu ziguten, han Garoña zentralaren barruan, ba, nola eurek esperientzia dute, Estatu Espainiarrean 10 zentral nuklear egon dira, orain 7 dira, 3 bertan bera gelditu dira, bata da Vandellós bat 1989an zute bat eduki zuen eta istripu importante bat eta gelditu zuten eta bueno, ba, hondakin nuklearrak eraman zituzten Frantzia aldera, Frantziarekin, bueno. Gero bigarrena, zentral nuklear oso berezia izan dana Jose Cabrera Zoritan, Guadalajaran zegoena, hori bebai desmantelatu dute goitik bera, hori desmantelatu dut dago osorik. Eta gero beste laborategi bat ziematen zegoena, bueno, ikerketa eta Madrilen zegoena hor ziematen, hori bebai. Zer egiten dute hondakin nuklearrekin? Bueno, ba, momentuz ikusten baduzu enresaren mapan agertzen dira lau puntu nagusiak, ez? Bata da Vandellós, bestea da Zorita, bestea da Ziemat, bestea da Garoña, eta lau lekuetatik eramaten dituzte hondakin nuklearra nora? Ba, Kordobara, El Cabril, hor Ornatxuelosen dagoen, ba, bueno, ba, hondakin nuklearrak kudeatzeko lekua, ez? Hondakin nuklearrak ez dira berdinak epe luzerako mantentzen diren hoe de alta radioaktibitat, gero ertainekoak, gero gutxi eta oso gutxikoak, ez? Orduan bereizten dituzte eta bizitak datu horretan esan ziguten bebai indesakoek joan behar dugula eurekin batera Cabrilera ikusteko eurek ze ondo kudeatzen dituzten hondakin nuklear ertain eta erradioaktibitate gutxikoak, ez? Orduan, zer egiten ari diren Garoñan bi fasetan, lehenengo ikusten baduzu Garoña, ikusten duzu hor daudela bi olako kubo handiak, ez? Batean dago turbina, lurrun beroarekin elektrizitatea sortzen duena, eta hori da lehenengo desmantelatuko dutena, eta gero bertan egingo dute leku berezi bat, reaktorea desmontatzen dutenean eta reaktoretik eta piztinatik ateratzen dituztenean material radioaktibo horiek hor kudeatuko dituzte eta eramango dituzte olako zea, zelda berezi batzuetan, bertan, Garoñan, kanpoaldean egin dute olako zelai baten, ati bat, ati da, aldi baterako biltegi bat, hau da, biltegi transitorio bat, nun, epiniko dituzte, kalkulatu dute, 49 pildora handiak, gero garraiatu daitezkena trenez, leku batetik bestera, eta bar. Orduan, bueno, nola baita esan da, 10 urtetarako patata bero bat daukate enresakoek, eta nik esango nuke hori, patata bero bat daukate, eta nahi dute bebai ekologisten indarra, ekologisten laguntza, ba, hori bideratzeko.
Patata beroaz, hori, 10 urtetan guzti hori desmantelatu, bertan utzi, gero garraiatu, eta gero dator patata beroa, patata radiaktiboa.
Bai, asuntua da, Garoña ez dabil funtzionamenduan, ez du produzitzen energia elektrikorik, baina problema oso handia da. Atzo eguzi genituen handik prosegur, ez? Eta Eulen, kompainia, segurtasun kompainia horietako jende mordo bat, ez? Pistolakir, ez dakizu. Eta, bueno, orain, azaldu ziguten bezala, eraispenaren prozesua izango da 10 urtekoa, bi fase horietan, eta horretarako kalkulatzen dute 460 milioi euro inbertituko dituztela. Eta galdetu genien, eta hori diru hori nondik ateratzen da? Eta esan ziguten, hori ateratzen da del fondo, nola detzen dute eurek, fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. Orduan, zentral nuklear aktiboa daudena, beste 7 horiek, ez? Cofrentes, Asko, Valdellós, sea Extremadurakoak ere bai. Horiek hor Iberdrolak eta Endesak pagatu behar dute kanon bat, eta kanon horretatik ateratzen den diruarekin ba finantziatzen da hau. Zer gertatzen da? Esan ziguten, bueno, hemen 10 urte hauetan Enresak izango ditu momentu honetan adibidez 30 langile. Nuclenor enpresak 60 eta gero kontratak izango dituzte 200 piku langile eta esaten genien eta zergaitik Nuclenorren jarraitzen du negozioaren parte izaten, hau da. Bueno, ba, oso importantea da esperientzia duten hoiek eta ezagutzen duten hoiek zer gertatu da hemen tripak ezagutzen dituzten hoiek horre egotea, ez? Claro, lehen esan dugun bezala, hau da patata bero bat. Kudeatu behar dana oso denbora luzean diru mordoarekin eta gauzak oso poliki eta oso modu gardenean egin behar dira. Eta horretarako, bueno, ba, Enresa, enpresa publiko bezala, ba, nahi du alik eta laguntza gehien, alik eta diru gehien, alik eta bueno, ba, bez gehien, ez? Eta, bueno, ikusten dana da energiaren auzia gure gizartean oraindik oso arazo handia dala. Komentatu genuen bebai gure artean, ez? Nola gaur egun ba Euskal Herrian gazteen artean gazteen 10%ak edo hori esate dute inkestek, ez? Ba, energia nuklearraren aldekoa direla, nahi dute, pentsatzen dute hori bide badala, ba, krisi energetikoari erantzun bat emoteko. Badirudi, ba, Txernobil edo Harrisburg edo Fukuyamaren gertakizun larri horiek ba, oso urrun daudela, ez? Eta, bueno, ba, kontua da, bueno, zergaitik ez dira jartzen zentral nuklear berriak, ez? Europan gaur egun badira, Finlandian, Frantzian, ekialdeko Europan, ari dira proiektu batzuk egiten, baina oro har Inglaterran, Alemanian, Italian, Austrian, Portugalen, Espainian ez dira energia nuklear, zentral nuklearak ez dira jartzen. Debekatuta daude, ez. Orduan, zein da arazoa? Arazoa da, proiektu nuklearak ez direla errentagarriak. Ez badu estatuak, ez badu administrazio publikoak, ez badu finantziatzen hori, horrez dago negoziorik, ez? Eta gero dago problema nagusi bat, non kokatu behar diren, ez? Orduan, bueno, orain daukagu problema edo patata bero bat esan dugun bezala, hor dago herentzia bat, bueno, 42 urtetan energia elektrikoa sortuta gero, ba hor dago herentzia posoitzu bat, urte askotarako oso garestia dana, eta kuriosoa da, bueno, ba, horretan ere bai, ba, administrazioak eta enresak ekologisten laguntza behar duela. Horregatik bizita gidatua egiteari gomidatu gintuzte.
Ba, bai, bada esanguratsua eta badara interesgarria hori ezagutzea inaki. Eta bueno, ze kanta ekarri duzu patata bero honekin?
Bueno, ba, egia da, bada, talde anarkista bat, arrogei amarkadakoa, askotan entzun dugu dekazio, perros, guardianes, del orden, eri ladei, asesinos, a sueldo, abuso de poder, hori gogoratzen dut, duela 15 bat urte, Bilboko elektrotunarekin batera joan ginela, eta han, bueno, guardia zibilen aurrean, hasi ginen hau kantatzen, olako jaitxo txiki batean, eta salaketa bat ipini ziguten, eta epaiketa bat egon zan, eta gero, ba, epaileek esan zuten, bueno, naiz eta gustatu ez, ba letra hau eta abesti hau legala zala, 80. Hamarkadan, eta bueno, horregatik ekartzen dugu gure entzuleek bebai garoiari buruz gogoramen hau egitera.
Legala den vomito sozial taldea, zehaztu zeizu esatea taldea.
A sueldo, abuso del poder. Perros, guardianes del